Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Albanija je usvojila zakon o lustraciji. Rusija će u novo naoružanje uložiti 141 milijardu dolara. Hamas spreman za produženje primirja sa Izraelom. Nakon smrti predsjednika u Gvineji raspuštena vlada i suspendovan ustav. Wilfried Martens novi je mandatar belgijske vlade. I sadržaj emisije. Vanja Čalović obrazlaže zašto je za temu svog diplomskog rada na Državnom univerzitetu, za koji je dobila desetku, izabrala oligarhične sprege Đukanovića, Barovića i Marovića.
U mnogim zemljama u tranziciji postoje neki, a u nekim zemljama naravno postoje mnogi pokazatelji i mehanizmi na koje se država zarobljava, bilo od strane biznisa, bilo od strane političke elite. Imajući u vidu da su mnogi od tih pokazatelja bili karakteristični upravo iz Crnu Goru, ja sam smatrala da je neophodno obraditi jednu takvu temu jer ona nikada nije obrađena.
Umjesto uobičajenog novogodišnjeg dočeka na gradskom trgu, Nikšićka opština odlučila da novac uplati u humanitarne svrhe. Kako reaguju Nikšićani?
Bolje u humanitarne svrhe, ali da znamo da će baš da ode tamo gdje treba da ode. Ali ja više nikome ništa ne vjerujem. Ja sam po pitanju toga davno, davno već izgubila vjeru sve njih.
Pa treba do mladine organizuje nešto da igra i peva.
Ovaj narod nikad nije znao da se veseli, koga god da mu dovede štatar, njemu je sve jedno i dosta je bilo igara, daj malo ljeba.
Koliko se u doba interneta i kablovske televizije promijenio naš način informisanja i komunikacije?
Reklame su svuda zastupljene, sve komercijalizovano tako da pravi kvalitet i otišao na uštrb komercijalu.
Danas ne postojiš ako nemaš svoju web adresu, ako nisi dio svjetskog tržišta i da budemo i u korak sa svijetom i po tome. A da ne dođemo opet, ja se nadam, do onog nekog nivoa otuđenja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Albanija je usvojila zakon o lustraciji koji predviđa da će s javnih funkcija biti smijenjene osobe koje su bile povezane s tajnom policijom za vrijeme 40 godina komunističke vlade. Opozicija je bojkotovala glasanje strahujući kako će zakon iskoristiti demokrate premijera Beriše protiv političkih protivnika. Sam premijer Salji Beriša izjavio je kako je cilj zakona o lustraciji da Albaniji skine ljagu komunizma. Pred vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu počinje suđenje Damiru Sireti, optuženom za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine. Sireta se tereti da je kao pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara u sastavu JNA bio u vodu koji je strijeljao 200 hrvatskih zarobljenika na jami Grabovo na Ovčari kod Vukovara. Češka će kao predsjedavajući Evropskom unijom učiniti sve kako bi uklonila slovenački veto na nastavak pregovora o pristupanju Hrvatske uniji, poručio je potpredsjednik vlade u Pragu Aleksandar Vondra, zadužen za evropske integracije. Vondra je istakao kako Zapadni Balkan ne smije biti zaboravljen zbog recesije ili zbog iznenadnih međunarodnih kriza poput one u Gruziji.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruska vojska u naredne tri godine proizvešće 70 novih strateških nuklearnih bojevih glava, najavio ruski zvaničnik Vladislav Putin. Prema njegovim riječima, vlada u Moskvi odlučila je da uloži oko 141 milijardu dolara u novo nuklearno naoružanje. Hamas je voljan da obnovi prekid vatre sa Izraelom koji je nedavno istekao i to pod ranijim uslovima, rekao je jedan od lidera te organizacije u pojasu Gaze, Mahmud Zahar. On je najavio da će Hamas razmotriti nastalu situaciju pošto je 6-mjesečno primirje završeno. Kapetan Gvinejske vojske objavio je da je vlada raspuštena, a ustav suspendovan samo nekoliko sati poslije smrti predsjednika Lansana Kontea. Po ocjenama svjetskih agencija u Gvineji je u toku državni udar. Predsjednik Konte preminuo je poslije 24 godine vladavine tom bivšom francuskom kolonijom. A belgijski kralj Albert II. Povjerio je bivšem premijeru Wilfridu Martensu mandat da formira novu vladu nakon što je zvanično prihvatio ostavku vlade Iva Leterma. Cijena nafte ponovo je pala ispod 40 dolara za barel, uzrok je u slaboj potražnji zbog usporavanja ekonomskog rasta u najrazvijenim državama svijeta. Podsjetimo, u julu se barel prodavao za više od 147 dolara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Lideri Srpske narodne stranke završili su razgovore sa svim političkim subjektima koji bi mogli biti zainteresovani za ujedinjenje u jednu političku partiju. Odgovori i definitivni stavovi biće poznati do kraja sedmice, ali je već sada jasno da neće biti mnogo onih koji će ideju ujedinjenja prihvatiti. Kakav je epilog dosadašnjih pregovora i da li se sve može završiti samo priključenjem jedne stranke i promjenom imena, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon razgovora sa predstavnicima Srpske narodne stranke, predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić kaže da će odgovor o predlogu za stvaranje jedinstvene političke partije biti dat na sjednici partije koja će biti održana tokom vikenda. Kadić kaže da nema potrebe za održavanjem više bilo kakvih sastanaka sa liderima Srpske narodne stranke na kojima bi se davala dodatna pojašnjenja, ali nije želio da prejudicira odluku glavnog odbora.
Bez obzira da li se kolika je naša jačina, ozbiljno se bavimo politikom i ozbiljno hoćemo da pokušamo da ispoštujemo, jer smo ovih 5 godina radili tako i ne vidim nijedan razlog da ne bi nastavili tako, da o tim odlukama ne može da odlučuje grupa ljudi bez obzira koja ima ovlašćenje, nego se moraš konsultovati. Mi smo bili samo konsultaciji sa određenim našim ljudima, tako da suviše je i prije razgovora bila pokušaj, znači, medijskih pritisaka od strane određenih medija da je to sve završeno. Kažem, mi smo im poslali odgovor, obavijestili gospodu iz Srpske narodne stranke i rekli da definitivni odgovor će dobiti u subotu ili nedelju na glavnom odboru.
Podsjetimo, vrh Srpske narodne stranke je prije mjesec dana saopštio da sve političke partije koje pripadaju Srpskoj listi i druge partije koje bi bile zainteresovane kao i nevladine organizacije treba da pristupe ujedinjenju. Ta inicijativa je za sada rezultirala osipanjem političke koalicije Srpska lista tako što su Srpsko narodno vijeće i Stranka srpskih radikala formirali sopstveni poslanički klub zajedno sa poslanicom Srpske narodne stranke Jovankom Matković. Narodna stranka je u startu odbila mogućnost ujedinjenja, a jedino je Emilo Labudović, poslanik Narodne socijalističke stranke, prihvatio ponudu lidera Srpske narodne stranke. Zoran Žižić ispred Demokratske stranke jedinstva ima svoju viziju jačanja Srpske liste kao političke grupacije i u razgovorima je zatražio da se izradi zajednički statut, ali da sve stranke zadrže sopstveni subjektivitet.
Ja razumijem potrebu da određenog mijenjanja, jeli, zbog svega što se desilo, da nije dobro da se u okviru Srpske liste vode dvije politike kako je to rađeno do sad i da su potrebne odgovarajuće promjene u smislu jačanja jedinstva Srpske liste, ali ja sam to jačanje jedinstva vidio na način da ostane Srpska lista i da se ne gase stranke koje konstituišu Srpsku listu. Također sam im rekao da neću ulaziti ni u kakve nove klubove, da ću, znači, ostati zajedno sa njima u istom klubu. Ovo što ja predlažem nije potpuno suprotno onome što oni rade. Znači, mi u stvari prihvatamo taj put, samo što mi smatramo da taktički, jeli, treba to drugačije napraviti.
Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti izjavu lidera Srpske narodne stranke, inicijatora objedinjavanja srpskih političkih subjekata. I u samom vrhu stranke se mogu vidjeti žestoki otpori novoj strategiji koja se sprovodi. Potpredsjednik partije Novak Radulović osuđuje namjere svojih kolega i smatra da će njihova strategija uništiti partiju.
Mnogo je nepoznanica u samom početku da bi taj projekat bio ozbiljno shvaćen i ja ne mogu da se načudim ljudima koji to podržavaju, a da ne znaju najvažnije stvari. Kakav je statut, kako je ime, kakav je program i koje su glavne premise i glavne reference te stranke. Oni koji su počeli ovaj projekat, a to su Andrija Mandić, Goran Danilović i Slaven Radulović, i nije stalo do nove i snažne stranke, njima je najvažniji permanentni cilj njihov da ugase Srpsku narodnu stranku. I zato sam ja bio netično protiv toga i zato mislim da su oni grobari Srpske narodne stranke i da je gašenje Srpske narodne stranke izdaja srpskih nacionalnih interesa, izdaja i prevara za sve one koji su nas ikad glasali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon političkih ostale aktuelnosti u Crnoj Gori, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, prvi je diplomirani ekonomista u Crnoj Gori, koji je za temu svog diplomskog rada odabrao oligarhične strukture u Crnoj Gori i njihovo zarobljavanje države. Profesori na Državnom univerzitetu njen rad ocijenili su desetkom. Detaljnije Petar Komnić.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomski rad naslovljen Ekonomski razvoj zarobljene države, u kome se objašnjava sprega vlasti, biznisa i tajkuna koji se povezuju sa nelegalnim poslovima. U tom radu posebno se elaborira uloga biznismena Veselina Barovića, premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. U studiji koja je ocijenjena desetkom dat je šematski prikaz pojedinačnih slučajeva sprege oligarhičnih, upravljačkih i vlasničkih struktura koje mogu biti u funkciji zarobljavanja države. Tako će se u Državnoj biblioteci po prvi put naći rad čija je tema do sada bila isključivo elaborirana u nekim medijima i od strane pojedinih nevladinih organizacija. Mentorka Vanja Ćalović, profesorica Mirjana Kuljak za naš radio kaže da je akademski prostor u svim vremenima i društvima bio prostor slobode za one koji nose slobodu u sebi.
Ovaj rad kad je u pitanju kandidat Vanja Ćalović, je sada diplomirani ekonomista i tema koja je obrađena je urađena u skladu sa metodologijom naučno-istraživačkog rada i izrade stručnih radova, tako da to je jedna stvar, ja sam jako zadovoljna i komisija je to potvrdila svojom jednom glasom, da kažem, odlukom ocjenom 10.
Obrazlažući izbor teme za diplomski rad, Vanja Ćalović kaže:
u posljednje vrijeme oligarsi, odnosno pojedinci koji su u stanju da utiču na pravila igre i pravila funkcionisanja pojedinih država, zahvaljujući globalizaciji, postaju sve veća prijetnja i ekonomijama drugih zemalja i iz tog razloga međunarodne finansijske institucije se sve više bave i teorijskim i praktičnim aspektom zarobljavanja države. U tom smislu u mnogim zemljama u tranziciji postoje neki, a u nekim zemljama naravno postoje mnogi iz druge strane pokazatelji i mehanizmi na koje se država zarobljava, bilo od strane biznisa, bilo od strane političke elite. Imajući u vidu da su mnogi od tih pokazatelja bili karakteristični upravo iz Crnu Goru, ja sam smatrala da je neophodno obraditi jednu takvu temu jer ona nikada nije obrađena na našem univerzitetu i u tom smislu ne postoje podaci na osnovu koji bi neko mogao da zaključi i kakvi su trendovi i kakvi su mehanizmi i ko su ti pojedinci koji naravno zarobljavaju državu i na taj način obezbjeđuju sebi sticanje ogromnih profita kroz monopole koje im država i garantuje.
Na pitanje da li je bilo opstrukcije na univerzitetu i da li je bilo problema prilikom formiranja komisije na čelu sa profesorom Ekonomskog fakulteta Božidarom Mihajlovićem, Mirjana Kuljak objašnjava:
bez dileme je da je tema korupcije, organizovanog kriminala, zarobljenosti države tema broj jedan i zaslužila je odavno, je li, ali nismo imali kandidata koji je za to bio zainteresovan da bude obrađen. Što se tiče komisije, nije bilo problema. Moje kolege su prihvatile temu, vidjeli rad, ocijenili kao urađen potpuno u skladu sa principima koji zahtijevaju, standardima koje je zahtijevao jedan ovakav rad. Pitanje je možda ličnih sloboda, koliko se čovjek osjeća slobodnim da se uhvati u koštac sa jednom temom, vrućom temom broj 1 u Crnoj Gori.
Vanja Ćalović ističe da joj je bilo posebno važno da Državni univerzitet stavi svoj pečat na ovakav naučno-istraživački rad.
Upravo iz razloga što on govori kako o teorijskim, tako i nekim vrlo praktičnim implikacijama u Crnoj Gori, ja se nadam da će to predstavljati neki stimulans, možda nekim pojedincima koji će na nekom više nivou magisterskih ili doktorskih studija da ovakve teme, znači teme koje su od izuzetnog značaja za funkcionisanje države, obrade na jedan ozbiljniji, da kažem, akademski način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Informacija da je albanski parlament usvojio zakon o lustraciji uprkos žestokom protivljenju opozicije bio je povod da liberalna partija, koja je Crnogorskoj skupštini davno dostavila taj tekst, ponovo pozove vlast da učini isto, bilježi Biljana Jovićević.
Predlagač zakona o lustraciji, predsjednik liberalne partije Miodrag Živković, nakon godinu i po dana ponovo je podsjetio crnogorsku vlast.
Crna Gora će simulirati demokratske procese sve dok se ne suoči sa svojom prošlošću. Iz tog razloga su liberali još prije godinu i po dana predložili crnogorskom parlamentu zakon o lustraciji, koji nažalost čami do danas u fioci Ranka Krivokapića kao predsjednika parlamenta jer očigledno ne postoji politička volja da se da Crna Gora otvori jedno takvo pitanje. Nažalost, sve ostale zemlje bivšeg komunističkog bloka koje su danas u Europskoj uniji ili koje su bliže od nas Europskoj uniji, to pitanje su otvorile i raspravile.
Vladajuća demokratska partija premijera Albanije Salija Beriše uprkos protivljenju opozicione socijalističke partije, čija su 54 poslanika sinoć bojkotovala glasanje u parlamentu nakon, kako piše albanska štampa, pritiska Sjedinjenih Američkih Država, usvojila je zakon pod nazivom o lustraciji visokih državnih službenika i izabranih narodnih predstavnika. Cilj zakona, koji je pravljen prema uzoru na češki zakon o lustraciji iz 95. godine, jeste da utvrdi da li su istaknuti te ličnosti današnjeg političkog života, pravosuđa i univerziteta prije 90-ih sarađivale sa tajnom policijom. Svim građanima također bit će omogućen uvid u tajna dosijeja koje su vođeni od njima. Nakon usvajanja zakona, desetinama advokata, tužilaca i sudija u Albaniji može biti onemogućen rad ukoliko se utvrdi njihova saradnja sa bivšim režimom i učešće u tadašnjim montiranim suđenjima. Nesumnjivo je da zbog rigidnosti i brutalnosti komunističkog režima u Albaniji do 90-ih godina prošlog vijeka, ovaj će zakon obuhvatiti duboko u sistem, ali prema riječima predsjednika liberalne partije Miodraga Živkovića, Crna Gora danas ima i obavezu više da usvoji takav zakon zbog netako davne prošlosti.
Prostog razloga jer je Crna Gora bila posredni ili neposredni učesnik u krvavom balkanskom raspletu koji nam se dešavao prije jedno decenije i po na ovim prostorima. Ono što treba da uradi zakon o lustraciji, što su predložili liberali, jeste da na državnim funkcijama, da sa državnih funkcija budu uklonjeni svi oni ljudi koji su u prošlosti kršili ljudska prava i da nam se više nikada ne desi da na jednoj državnoj ili javnoj funkciji bude izabran neko ko se ogriješio ljudska prava u prošlosti. Dakle, to je jedan demokratski iskorak, veoma značajan za jednu zemlju, a Crna Gora može da samo priča o demokratiji, ništa to suštinski neće značiti ako ne usvoji jednog dana i zakon o lustraciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 48 minuta. Ekonomsko-socijalna scena u nastavku. Ispred zgrade Saveza sindikata u toku je protest nekoliko desetina radnika nekadašnje fabrike namještaja Marko Radović, koji već više mjeseci zahtijevaju isplatu otpremnina. Slušamo Esada Krcića.
Nekoliko desetina radnika nekadašnje fabrike namještaja Marko Radović danas protestuje ispred zgrade Saveza sindikata tražeći prijem kod predsjednika sindikata Veselina Vojanovića zbog zahtjeva da im se isplate otpremnine. Okupljeni radnici žele da skrenu pažnju na tešku materijalnu situaciju i činjenicu da su, pošto su ostali bez svojih radnih mjesta, ostali i bez ikakve otpremnine i sa mnoštvom neriješenih stambenih pitanja. Polovina radnika ovog preduzeća je dobila otpremnine od 250.000 eura koje je obezbijedila vlada. Oko 500 bivših radnika Marka Radovića nije dobilo ništa. Sada zahtijevaju da im se isplati po 1.900 eura. Član štrajkačkog odbora Rajko Andrijašević.
Mi smo se danas ovdje okupili iz razloga zato što smo imali čvrsta obećanja od sindikata da nam se isplati 24 lična dohotka, to je otpremnine. Mi smo ostali na ulicu, socijalni program nam nije riješen. Mi smo imali niz pregovora sa sindikatom i sa vladom, imamo na papiru, to je otpremnine, povezivanje radnog staža, imovina i još neke ovako socijalne. Mi još od toga ništa nismo dobili.
Jedan od radnika Marka Radovića, koji je u ovoj firmi radio više od 30 godina, ogorčen je zbog vladinog odnosa prema ovom preduzeću.
Najveći zločin je napravila prema radnicima Marka Radovića. Istrala je na ulicu, bez ikakve nadoknade, bez išta. Danas mi prosimo sva druga preduzeća, imaju pravo da dobiju otpremnine, pazi i sve drugo i na račun imovine, mi ne možemo dobiti ništa. Imam 65 godina, niti penzija kako treba, ni ništa, nisu uplaćivali doprinos, pazi, sve su radili na svoju korist. Mučim se nekako i neke jade, razumije, znači, inače, na ulicu, kako? Nikako.
Tokom tekućeg procesa tranzicije, otpremnine su često bile razlog radničkih protesta. U Uniji slobodnih sindikata ukazuju na okolnost da otpremnine za čelnike upravnih odbora, čak i firmi koje loše posluju, ne predstavljaju problem, čak i kad se radi o astronomskim sumama. Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata.
Dok mi ne možemo ni za jednog činovnika u administraciji da dobijemo neku pristojnu otpremninu, niti iko pomišlja da o tome priča, jer u tom segmentu nemamo kolektivno pregovaranje, niti kolektivne ugovore, Mi imamo jednu drugu situaciju, odnosno u privredi vodimo tešku i mukotrpnu borbu gdje imamo jači sindikat i dobijemo neku otpremninu, pristojniju, tamo gdje nemamo, daju nam one mrvice koliko je ovaj zakon predvidio, i stari i novi. Ali da vidite kako se otpremnina daje u javnim preduzećima. Evo recimo Željeznice Crne Gore. Kažu da je jedan član borda direktora dobio čak 100.000 eura otpremnine. Čak 100.000 eura. I to je utvrdila državna revizorska institucija. To je da ne bi bilo da neko ovdje laže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za razliku od prethodnih ove godine u Nikšiću neće biti organizovan novogodišnji doček na centralnom trgu. U lokalnoj upravi tvrde da je razlog globalna kriza i obećavaju da će novac namijenjen slavlju biti uplaćen u humanitarne svrhe. Lela Šćepanović.
Prethodne tri godine uz poznata imena iz svijeta muzike Nikšićani su odbrojavali posljednje sekunde stare i dočekivali novu godinu uz želje da im donese dobro zdravlje i sve ono što prethodne godine nijesu. Za organizovanje novogodišnjeg koncerta bio je opredijeljen novac, ali će on ove godine otići u humanitarne svrhe. Saopštila je rukovodila službe gradonačelnika Slobodanka Mićunović.
Imajući u vidu sveopštu financijsku situaciju kao i najavu reflektovanja globalne krize i na naše budžete, opština Nikšić je ove godine odlučila da ne pristupi organizaciji dočeka na otvorenom, već da dio novca koji bi bio opredijeljen za tu namjenu upotrijebi za humanitarne svrhe.
Kolika su to sredstva? Ona su bila planirana budžetom, bila je li tako?
Sredstva budžetom su bila opredijeljena, ali ne znamo koji ćemo dio, još nije uvijek sigurni koji dio tih sredstava ćemo upotrijebiti za humanitarne svrhe. Imamo još vremena za to da opredijelimo kao i da odredimo kojim će ciljnim grupama to.
Kako građani komentarišu odluku lokalne uprave?
Pa, ko će organizovati ovako i nema, ti narod nema leba.
Toliko je bijeda u narodu, ja mislim da nije nikome, ni do dočeka, ni do bilo čega, znate, jer svakim danom sve gore i gore. Tako da to bolje u humanitarne svrhe, ali da znamo da će baš da ode tamo gdje treba da ode. Ali ja više nikome ništa ne vjerujem, ja sam po pitanju toga davno, davno već izgubila vjeru sve njih.
Treba do mladine organizuje nešto da igra i peva.
Ovaj narod nikad nije znao da se veseli, koga god da mu dovede šta trg, njemu je sve jedno i do sada je bilo igara, daj malo ljeba.
To je pravi potez u okupirima globalne krize, da se pomognu siromašni koji svakog dana sve više i više.
Uđep, prije si uđep novo humanitarne.
Koliko sam ja čula ovako, evo, tako popričam s nekim, da to i nije bilo ovako nekog lijepog okupljanja, da su se tu lijepe pare potrošile, a da nije zadovoljilo jednu i drugu stranu. Pa znate šta, ako sigurno ide u humanitarne svrhe. E, to bi sad trebalo provjeriti da li će taj novac ići u humanitarne svrhe. Jer koliko sam ja puta dala dobrovoljne prilege za nešto više, Boga nema ni ono i tamo što prosi ispred ovoga, nijesam sigurno da će da ide u humanitarne svrhe, nego da će ih dati neđe drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku o svjetskoj energetici, ministri zemalja izvoznica gasa u Moskvi finalizuju pravila novonastale organizacije Foruma zemalja izvoznica gasa. Ruski zvaničnici negiraju zabrinutost zapadnih koncerna da je forum pokušaj prevazilaženja nametanja cijena od strane OPEC-a. Pripremila Ljudmila Svetković.
Rusija, najveći proizvođač prirodnog gasa, u forumu je zajedno sa Iranom, Katarom, Venecuelom i Alžirom. Ovih pet zemalja kontrolišu blizu 2/3 svetskih prirodnih rezervi gasa i dobit 42% globalne proizvodnje. Njihovo okupljanje u Moskvi došlo je u trenutku kada Zapad strahuje da bi ova grupa mogla da postane ekvivalent naftnom kartelu OPEC. Aleksandar Medvedev, zamjenik predsjednika Gazpromovog borda direktora. Mehanizmi OPEC-a ne mogu biti korišteni na tržištu prirodnog gasa jer OPEC-ov glavni regulatorni mehanizam koristi proizvodne kvote za održavanje cijene na željenom nivou. To je nemoguće u našem radu zato što se naš posao bazira, i tako će biti i u buduće, na dugoročnim ugovorima sa jasnim i striktnim obećanjima. Analitičari se slažu da je kartel proizvođača prirodnog gasa od manjeg značaja nego kartel poput OPEC-a koji reguliše proizvodne kvote kako bi uticao na cenu sirove nafte na svetskom tržištu. Osim toga, proizvođači prirodnog gasa moraju da održavaju skupe gasovode i ugovori za prirodni gas su potpisani na duge vremenske periode. Ruski ministar energetike Sergej Skmatko kaže da ne postoji namera kreiranja kartela proizvođača prirodnog gasa. Forum je, kaže on, nužna garancija ravnoteže između dobavljača prirodnog gasa i koordinacija politike između zemalja potrošača i proizvođača. Portparol Gazproma Sergej Kiprijanov negirao je zabrinutost zapadnih koncerna u Evropskoj uniji da bi zvaničnici foruma mogli da ugroze interes evropskih potrošača. Mi čujemo pozive za ujedinjenu energetsku politiku Evropske unije i koordinisane akcije sa brigom za potrošače. Mi verujemo da će i Evropska unija i Evropska komisija imati koristi od foruma izvoznika prirodnog plina. I ruski premijer Vladimir Putin takođe je odbacio kao neosnovane tvrdnje kritičara koji kažu da bi forum poput OPEC-a fiksirao cene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj najavljena tema, nastavljen je rast korisnika interneta u Crnoj Gori, sve više domaćinstava sa kablovskom televizijom, a po broju mobilnih telefona i dalje smo u evropskom vrhu. Koliko je to promijenilo naš način informisanja i komunikacije? Jasna Vukićević.
Građani Crne Gore prosječno imaju po dva mobilna telefona. Internet po nekim ispitivanjima koristi 41% građana, dok broj korisnika kablovske televizije raste kvartalno za 10%.
Radi se o nečemu što najbolje opisuje riječ interaktivnost.
Uporedo sa usvajanjem savremenih tehnologija, televizija ipak ostaje centralno mjesto dobijanja informacije i zabave za najveći broj građana.
TV ekran postaje neko centralno mjesto za komunikaciju u kući.
No, televizija danas nije nalik onoj od prije samo deceniju.
TV gledalac nije više pasivni primalac nekih sadržaja, nego vidite kako možete da utičete na to što hoćete da gledate i televizija na mnogo načina omogućava tu takozvanu personalizaciju sadržaja. Znači vi možete preko mobilnog telefona da zakažete snimanje, možete da pratite berzu uživo, znači izvještaje, vremensku prognozu.
I pored mnogostruko većeg izbora TV kanala te multiplikovanih korisničkih opcija, neki kažu da je komercijala ipak osnovno obilježje mass medija.
Koliko televizijskih programa gledate?
Relativno malo onih na kojima je sport i tako.
Imate li kablovsku televiziju?
Da.
Koliko programa?
Da, preko 100 komada to nešto.
Koliko je to promijenilo vaš odnos prema televiziji?
Ne, ništa. Reklame su svuda zastupljene, sve komercijalizovano tako da pravi kvalitet i otišao na ušak komercijalu sve.
Uočljivo je također da mnogi mlađe populacije najrađe biraju kompjuter kao izvor informacija i komunikacije, jer upravo je internet personalizovao medije dajući slobodu izbora ne samo koji, nego i kada ćete konzumirati medijski proizvod.
Koji je najbolji računar koji vi prodajete?
Dell.
Što se taj kompjuter može?
Sve. Bukvalno sve što padne na pamet. Od maila, od interneta, od montaže, televizija, spotova, video spotova i tako dalje.
Ankete su pokazale da je najveći procenat korisnika interneta zabilježen u Kotoru, čak 67%, za četvrtinu više nego u glavnom gradu. Opštine na sjeveru su ispod prosjeka, izuzev Nikšića, gdje internet koristi 47% anketiranih, a među korisnicima je najviše mladih od 18 do 27 godina.
Ranije, što znam, TV je bio bitniji nego internet, dok nisam počela da idem internet, tako da vrlo malo vremena koristim za TV. Jer sve što više toga mogu da se znam preko interneta nego televizije i tako.
Naša generacija jeste informatički pismena, ali mislim da će naredne generacije, mlađe generacije od mene, od mojih kolega, biti mnogo pismeniji što se tiče informatike nego što smo mi.
Danas ne postojiš ako nemaš svoju web adresu, ako nisi dio svjetskog tržišta i da budemo i u korak sa svijetom i po tome. A da ne dođemo opet, ja se nadam, do onog nekog nivoa otuđenja, negdje gdje ta tehnologija dovodi čovjeka da se otuđi od drugog čovjeka i svoje nekoj relacijama međuljudskim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Albanija je usvojila zakon o lustraciji, Rusija će u novo naoružanje uložiti 141 milijardu dolara. Hamas spreman za produženje primirja sa Izraelom. Nakon smrti predsjednika, u Gvineji raspuštena vlada i suspendovan ustav. Wilfried Martens, novi je mandatar belgijske vlade. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Do slušanja.